të nderuar dëgjues. Jeni me emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojnë. Liderët kosovar urojnë Shtetet e Bashkuara për përvjetorin e pavarësisë, shënohet me manifestime edhe në Prishtinë. Temperaturat e larta në Kosovë shkaktojnë rritjen e numrit të pacientëve në emergjencë. Zbulohet e ashtu quajtura partikula e zotit. Këto dhe zhvillimet të tjera mund t'i ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Siç dëgjuat në hyrje të emisionit, në Kosovë përmes manifestimeve kulturore dhe aktiviteteve të ndryshme, po shënohet përvjetori i pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Aktivitetet thuhet se zhvillohen me moton Faleminderit Amerikë. Në këtë kuadër, edhe shoqata Miqtë e Amerikës, Miqtë e Bill Clintonit, kanë ndërmarrë një varg aktivitetesh në Prishtinë dhe Skënderaj. Vijon raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Përvjetori 236 i pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës sot shënohet edhe në Kosovë. Faleminderit Amerikë është motoja me të cilën Komuna e Prishtinës dhe Radio Televizioni Publik i Kosovës do të organizojnë koncertin dhe manifestimet kulturore në shenjë të urimit dhe shprehjes së mirënjohjes së popullit të Kosovës ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sheshi Nëna Tereza në Prishtinë tashmë është dekoruar me flamujt amerikan dhe të Kosovës, ndërkaq që Vlora Dumoshi, drejtoreshë e Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport në Komunën e Prishtinës, thot se shënimi i përvjetorit të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara tashmë është tradicional në Kosovë.
Tash është bo veç tradicionale që Kosova në tansi, po ne si Komune Prishtinës organizojmë koncert duke ju falenderuar për punën dhe për krahjen që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i dhanë popullit ton gjatë këtyre viteve, gjatë luftës sidomos. Për kraje të madhe, me numrin e madh të refugjatëve të cilët i sistemuan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po dhe pas luftës me përkrahjen e të parëshur deri në ditët e sotme.
Dumoshi ka theksuar se koncerti me motën Faleminderit Amerikë nis në orën 20 në sheshin Nëna Tereza, ku do të performojnë rreth 50 artistë kosovarë. Në anën tjetër, shoqata Miqtë e Amerikës, Miqtë e Bill Clintonit, kanë ndërmarrë një varg aktivitetesh në shenjë të shënimit të katër korrikut për vjetorit të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara. Drejtuesi kësaj shoqate, Agim Rexhepi, ka theksuar se aktivitetet e kësaj shoqate të mbështetura edhe nga forcat mbrojtëse të Kosovës kanë nisur që në orët e paradites.
Në ora 9 në bashkëpunim me FSK-n e kemi bën ndrimin e flamurit të shtatorja e shkrisëlinit të rëndon. Gjë që është pritja zakonisht mirë nga masa, po ashtu tash të kemi para pa me evenimentin qendror të shoqatës, do të organizohet në Skënderaj, dhe do të jetë nën patronatin e kryetarit të komunës. Në këtë eveniment do të ketë deklarata politike dhe do të ketë aktivitete kulturore. Do të potencojë edhe këtë faktin tjetër që për ndetë katër korrikut e shoqata e ka lëshuar në emetim një poster politik ku janë 5 ish-president dhe presidenti aktual Obama, cilët kanë vetëru konkretisht për interesat nacionale shqiptarëve, cilët popullit Kosovës në përgjithësi.
Ndryshe, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Christopher Dell, në një pritje të organizuar për 236 vjetorin e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i ka përshëndetur qytetarët të Kosovës duke potencuar se mbase kjo është përshëndetja e fundit e tij në cilësinë e ambasadorit në Kosovë. Ai ka theksuar se në raste të tilla, sikurse festa e katër korrikut, Shtetet e Bashkuara gëzimet e tilla i ndajnë zakonisht me miq, ndër të cilët janë edhe Kosovarët. Mesazhe urimi për ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara kanë dërguar edhe krerët e institucioneve më të larta të Kosovës, të cilat i kanë falendëruar Shtetet e Bashkuara për mbështetjen të cilën ia kanë dhënë dhe po ia japin Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjojmë tani një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shkencëtarët në Organizatën Evropiane për Hulumtime Bërthamore thanë se kanë zbuluar një grimcë subpartikulare që mund të jetë partikule Higgsit, e cila besohet të jetë qelësi i formacioneve të yjeve, planetëve dhe jetës. Partikula është emëruar sipas Peter Higgsit, hulumtuesit britanik, i cili më 1964 vendosi bazat për studimet e kësaj çështje. Partikula njihet edhe si partikule Zotit për shkak të rëndësisë që ka. Nëse vërtetohet saktësia e gjetjes, ajo do të mund të jap të drejtë teorisë për krijimin e kozmosit bazuar në modelin standard. Kryetari i Parlamentit të Ukrainës, Volodymyr Litvin, ofroi dorëheqjen pas miratimit të një ligji që rrit statusin zyrtar të gjuhës ruse në Ukrainë. Deputetët e partisë majoritare, Partia e Regjioneve, shtyn miratimin e ligjit të martën. Miratimi i ligjit në fjalë shkaktoi pakënaqësi në mesin e deputetëve dhe protesta në rrugët e Kievit. Ligji parasheh që gjuha ruse të gëzojë një status të barabartë me atë ukrainase në diskursin ligjor, biznes dhe edukim. Ligji, megjithatë, duhet të nënshkruhet nga presidenti i Ukrainës, Viktor Janukovic, para se të hyjë në fuqi. Gjykata kushtetuese në Rumani akuzoi kryeministrin e së majtës, Viktor Ponta, se po përpiqet ta shpërbëj këtë mekanizëm, ndërsa njoftoi se gjykata është ankuar tashmë tek autoritetet evropiane për cenimin e pavarësisë së saj. Ponta, i cili po përballet me thirrjet për largimin e tij nga pushteti për shkak të akuzave për plagjiat, injoroi vendimin e javës së shkuar të gjykatës. Vendimin në fjalë emëroi oponentin e Pontas, presidentin Trajan Basescu, si përfaqësues të vendit në një takim të Këshillit Evropian. Dhuna që shpërtheu së fundi në provincën Dara të Siris ka shkaktuar një egzod masovik të refugjatve për në Jordani. Si pas Agjensisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjat, UNHCR, luftimet e fundit në zonat kufitare të këti vendi kanë shtyr afro 1.000 Sirian të kalojnë kufirin për në Jordani. Antarët e ekipeve të shpëtimit e quajnë egzodin një kriz humanitare. Përfaqësuesi i UNHCR-it në Jordani, Andrew Hoppe, i bëri thirrje Amanit që të hapë një kamp për mira sirianët që po e braktisin vendin e tyre për shkak të luftimeve. Si pas UNHCR-it, diku 120.000 sirian janë tashmë në këtë shtet. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera të përgatitura. Temperaturat e larta që po mbizotrojnë ditëve të fundit në Kosovë dhe vendet e rajonit kanë rritur numrin e pacientëve në qendrën emergjente në Prishtinë. Zyrtarët thonë se gjatë ditës ndihmë në këtë qendër kërkojnë rreth 150 pacientë, kryesisht me sëmundje kronike. Raport i Ariana Kasapollit.
Temperaturat e larta që po mbizotrojnë ditëve të fundit kanë shtuar numrin e pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore në qendrën emergjente. Doktor Pasri Lenjani nga qendra emergjente pohon se gjatë ditës ndihmë mjekësore kërkojnë rreth 150 pacientë.
Në këtë ditë e fundit në klinikën emergjente numri të smurëve mbrenda 24 orëve të cilët kanë shërbim emergjente. Si pasoj e ndikimit e temperaturave të larta, u shtuar 3-5%. Kategoria të cilët nëse shumë ti kërkojnë shërbime emergjente është smundjet nga sistemi kardiovaskular, dhe më dhëmë të smurët nga zemra, nga smundjet neurologike.
Por zoti Lenjani shton se të gjithë të smurët kronik duhet të kenë kontakt të vazhdueshëm me mjekun familjar dhe të marrin këshillat të cilat duhet respektuar për orarin e daljes në diell.
Smurët me smundjet kronike kanë kontaktin e parë me mjekun familjar, të respektojnë kohën ku temperaturët janë shumë të larta prej orës 10 deri në orën 17. Pas kësaj periudhe, të qytetarët mund të dalin lirisht, me qenë se ndikimi i rrezëve të diellit pas kësaj periudhe nuk janë të rrezikshme.
Ndërkaq Sylta Irsylaj, drejtori i Institutit Hidrometeorologjik, thotë se temperaturat që po mbizotrojnë në vendin tonë kanë arritur deri në 34 gradë Celsius. Sipas tij, edhe pse në rajon ka arritur val nxehtësie me temperatura që mbretërojnë deri në 40 gradë, ajo nuk do të arrijë në Kosovë.
Nuk ka shansë që të depërtojnë masat ajrore që vinë nga Afrika, si të tila që të bojnë temperatura 38 gradë që pëtojnë mjetët e informimit. Përndaj, deri ditën e prante, do tjenë temperatura 34 gradë, do të shkojnë në një në Prizren, ndërsa nga prantja do të vinë temperatura, do të kjetë reshje shilë.
Kjo si pa zotit Ajr Sylaj është rezultat i pasuris natyrore të Kosovës me shumë pyje. Ndryshe në pjesë të ndryshme të Kosovës për shkak të temperaturave të larta, që nga muaj i mars kanë filluar të djegën pyje e male. Latif Zeka, komandanti brigatës së zjarfikësve, thotë se në muaj i mars kanë pasur rreth 180 shuarje zjari për shkak të temperaturave të larta.
Këtë muaj ju ende se kanë filluar, muaj i mars po. Muaj i mars ka qenë shumë, kemi pas të lëshë, kemi pas me pyje, do me vonë, në ajë muaj ka qenë në ajë seksun. Për shkak të vestis, muaj në mars kemi pas 175 intervenime, kanë qenë në disaj qaj muaj. Mujë tjerë kanë qenë aty për atë, dikun 5-6 qaje, ose jelë dikun qdo herë.
Ndryshe, si pas zyrtarve në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës, nga e premtja me 6 korik, parashie të ketë rënje të temperaturave dhe reshje lokale shiu. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Vion një kronik që trajton ngjarjet nga rajoni. Parlamenti i Maqedonisë ka futur në procedurë parlamentare diskutimet për mjetet e shpenzuara në projektin Shkupi 2014. Në kohën kur kjo çështje të shtrohet për diskutim, deputetët e opozitës pritet të kërkojnë llogari nga qeveria dhe shumica parlamentare për, siç thuhet, shpenzimin enorm të mjeteve publike në këtë projekt. Ndjekim raportin e Zerjeta Hajro Jahjagës.
Shkupi 2014 paraqet manifestim të ekstravagancës për përfitim të poenave politik të partisë së kryeministrit Nikola Gruevski, në kushte kur ekonomia e Maqedonisë vazhdon të fundoset dhe vendi tani më shënon trende negative në planin ekonomik, investimet e jashtme dhe thellimin e borxhit të jashtëm. Ka argumentuar kështu opozita maqedonase Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë iniciativën që parlamenti të debatojë për projektin e fjalë, duke nënvizuar si institucioni ligjvënës duhet të marrë vendim për ngrirjen e mjeteve financiare të realizimit të gjitha projekteve që kanë të bëjnë me ndërtimin e shkupit 2014.
Naçi to mislej edhe kohë projekt ne samo shto.
Bëhet fjalë për një mashtrim klasik me vet faktin se në fillim ishin paraqarë që me këtë projekt të shpenzohen maksimalisht 80 milion euro nga arka e buxhetit, e tani sipas vlerësimeve të fundit shpenzimet për realizimin e këtij projekti arrin vlerën 350 milion euro, thekson deputeti i LSDM-s Andrej Petrov.
Ne samo shto me skrupulos në troshenë e narodni pari.
Mendimi ynë është se ky projekt, jo vetëm se në formë të paskrupullt, krijon mundësi për shpenzimin e parave të popullit, por një herit ka indicje se po shëndrohet në një makinë për larjen e parave. Ka sqaruar kështu arsyet e iniciativës deputeti i LSDM-s Andrej Petrov, një herit dhe sekretari i përgjithshëm i partisë më të madhe maqedonase në opozitë. Por Partia Maqedonase në pushtet, VMRO DPMNE, projektin më të kushtueshëm nga pavarësia e Maqedonisë, Shkupi 2014, e ka argumentuar me promovimin e kulturës dhe identitetit Maqedonas, si dhe tërheqjen e turistëve të huaj, duke i quajtur spekulime, akuzat e opozitës maqedonase se ka shumë parregullsi gjatë hapjes së tenderëve për realizimin e projektit në fjalë. Ndërkohë Partia Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, përmes koordinatorit të grupit parlamentar Talat Xhaferi, ka theksuar se do të paraqitet me vlerësimet e partisë pasi të dëgjojë argumentet e opozitës që ka iniciuar këtë debat. Ndërkaq opozita shqiptare ka shprehur kritika të ashpra për planet rrënuese të ekonomisë së brendshme nga ana e kësaj qeverisje, por një herë edhe me ndërtimin e shkupit 2014 dhe cënimin e raporteve ndërretnike.
Në Maqedoni ka 20 vite që shqiptarët diskriminohen në mënyrë të paparë, eksploatohen me buxhet. Vite të tëra që në Maqedoni shqiptarët edhe pse e mbushin buxhetin me mbi 30% të mjeteve të tyre, ato marrin sukses në formë të investimeve kapitale jo më tepër se 3%.
Takson Ziadin Sela, deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare, gjërsa Rilindja Demokratike ka theksuar se qeveria përmes projekteve të padobishme dhe ndërtimin e përmendorëve harxhon para nga buxheti i shtetit, duke e cënuar ekonominë vendore si dhe raportet ndërretnike, nga se projekti Shkupi 2014 është projekt monoetnik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Liderët kosovar urojnë Shtetet e Bashkuara për përvjetorin e pavarësisë shënohet me manifestime edhe në Prishtinë. Temperaturat e larta në Kosovë shkaktojnë rritje në numrit të pacientëve në emergjencë. Zbulohet e ashtu quajtura partikula e Zotit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të jeni sërish bashkë me ne në orën 16:21. Për më shumë informacione, klikoni europaelir.org. Nga Praga, mirëmbëçi.